Και ζητώρα είμαι Συμβρινή, ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Στην παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Τέσσερις νέοι έσβησαν στην άσφαλτο σε λίγες ώρες την Κυριακή. Συγκλονισμένη παραμένει η Κύπρος από το τριπλό θανατηφόρο τροχαίο στο Φρέναρος. Έσβησε στο τιμόνι 79χρονη στη Λεμεσό. Διερευνούν ευνίδιο θάνατο οι αρχές. Ουκρανία και αμυντική ετοιμότητα Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνάντηση των Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Συνελήφθη 24χρονος για τα 35 κιλά κάναβη που εντοπίστηκαν στη Λεμεσό το 2023. Προτεραιότητα στη διάνοιξη οδοφράγματος των κοκκίνων ζητά ο κοινοτάρχης του Κάτου Πύργου. Να δούμε τώρα όλα τα θέματα αναλυτικά, αρχίζοντας βέβαια από το συγκλονιστικό γεγονός ότι τέσσερις νέοι έσβησαν στην άσφαλτο σε λίγες ώρες την Κυριακή. Αύριο στις 2 το απόγευμα η κηδεία των αδικοχαμένων νέων. Το ρεπορτάζ είναι του συνάδελφου Βάσου Βάσου.
Νέες εξετάσεις στο σημείο όπου συνέβη το τριπλό θανατηφόρο δυστύχημα τα ξημερώματα της Κυριακής στο Φρέναρος ξεκίνησε σήμερα το πρωί η αστυνομία με σκοπό ότι είναι επαναξιολόγηση της σκηνής και τον εντοπισμό τυχών ευρημάτων που ενδεχομένως να ρίξουν φως ως προς τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την αδιανόητη τραγωδία που είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν τρεις νέοι άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι δύο. Μια τραγωδία που έντυσε στα μαύρα ολόκληρη την ελεύθερη επαρχία Αμοχώστου του και η οποία συγκλώνησε το Πανκύπριο. Οι έρευνες διενεργούνται από μέλη της τροχέας Αμοχώστου σε συνεργασία με την τροχέα Αρχηγείου. Οι ανακριτές της υπόθεσης επιχειρούν να σκιαγραφίσουν μέσα από στοιχεία την πορεία του οχήματος στο οποίο επέβαιναν οι πέντε νεαροί από το Φρέναρος και την ταχύτητα με την οποία ταξίδευε το αυτοκίνητό τους. Σύμφωνα με τις προκαταστικές εξετάσεις που έγιναν, φαίνεται ότι ο 18χρονος οδηγός ο οποίος τραυματίστηκε και ο 20χρονος συνοδηγός ο οποίος δυστυχώς απεβίωσε φορούσαν ζώνες ασφαλείας. Ωστόσο δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει εάν φορούσαν ζώνες ασφαλείας οι τρεις επιβαίνοντες στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου, δύο εκ των οποίων βρήκαν ακαριαίο θάνατο. Θύματα της ανίποτης τραγωδίας στην άσφαλτο είναι ο 20χρονος Μαρτίνος Μαρτή που καθόταν στην θέση του συνοδηγού, ο Ειρηναίος Αδάμου 20 χρόνων και ο 18χρονος εθνοφρουρός Νικόλας Κουτσού. Οι δύο τελευταίοι βρισκόντουσαν στο πίσω κάθισμα. Η Μαρτή και Αδάμου εργάζονταν σε ιδιωτική επιχείρηση. Σήμερα το πρωί η αστυνομία προχώρησε σε ενημέρωση αναφορικά με την κατάσταση της υγείας των δύο τραυματιών. Ο 18χρονος οδηγός, αδελφός του Ειρηναίου Αδάμου, έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου, ενώ ο 22χρονος που τραυματίστηκε πιο σοβαρά νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και η κατάσταση της υγείας του έχει σταθεροποιηθεί. Στο μεταξύ, όπως ανακοινώθηκε, οι κηδείες των τριών θυμάτων του φρικτού δυστυχήματος θα τελεστούν αύριο Τρίτη στις 2 μετά μεσημβρία από τον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Φρέναρος με δαπάνη του Δήμου Παραλιμνίου Δερίνιας. Επιθυμία των οικογενειών είναι όπως όλοι οι νέοι και οι φίλοι των αδικοχαμένων παιδιών φορέσουν άσπρα μπλουζάκια. Η ταφή θα γίνει στο κημητήριο του Δημοτικού Διαμερίσματος Φρενάρους. Ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας κήρυξε τριήμερο πένθος και όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Δήμου έχουν αναβληθεί.
Συγκλονίζουν και προβληματίζουν τα πολλά θανατηφόρα τροχαία, όπως και ο αριθμός ρεκόρ που καταγράφεται τη φετινή χρονιά. Η πολιτεία πρέπει να προχωρήσει σε εντατικοποίηση των ελέγχων στους δρόμους, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Για το θέμα θα ακούσουμε τον συνάδελφο από τα γραφεία του σταθμού μας στη Λευκωσία, Δημήτρη Στρατή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Με το πέρα συζήτηση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης κλήθηκε να σχολιάσει τα τελευταία θανατηφόρα δυστυχήματα. Ο Μάριος Χαρτσιώτης δήλωσε ότι το ζήτημα απασχολεί έντονα την αστυνομία και πρόσθεσε ότι η πολιτεία θα προχωρήσει σε αυστηροποίηση και εντατικοποίηση των ελέγχων στους δρόμους. Μιλώντας γενικά και όχι για τις πρόσφατες τραγωδίες στην άσφαλτο, ο κύριος Χαρτσιώτης είπε ότι η κύρια αιτία των θανάτων φαίνεται πως είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Πρέπει, είπε, να καλλιεργηθεί κουλτούρα και υπενθύμισε ότι πριν από το τέλος του έτους αναμένεται η τελική άδεια για την σχολή επιμόρφωσης για παραβάτες οδηγούς. Πριν από το τέλος του έτους, εξήγησε, αναμένεται να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η ιστορία και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η σχολή αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία σε πιλωτική βάση, όπως είπε, στις αρχές του 2025. Άτομα των οποίων η άδεια ανεστάλλει, άτομα που επιθυμούν να μειώσουν τους βαθμούς ποινής τους και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας θα μπορούν να επιμορφώνονται σε αυτή τη σχολή. Να θυμίσουμε εμείς ότι η δημιουργία της σχολής επιμόρφωσης συζητείται για πολλά χρόνια και πως είχε ψηφιστεί από τη Βουλή πριν από 6 χρόνια το 2018. Το σημειώνουμε αυτό για να δούμε πόσο γρήγορα κινούνται τα πράγματα στην Κύπρο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης δέχθηκε και ερώτηση, Γιάννη, κυρίες και κύριοι, για τις κάμερες. Ερωτήθηκε αν θεωρείται επιτυχημένο το σύστημα φωτοεπισήμανσης, αφού καταγράφεται αύξηση των τροχαίων δυστυχημάτων και μάλιστα μιλούμε για μια αύξηση 25%. Διαφώνησε ο κύριος Χαρτσιώτης ότι...
Κάποια διακοπή, Δημήτρη, έχουμε στη σύνδεση.
Δεν ξέρω αν ακούτε τώρα.
Τώρα, ναι,
διακοπή.
Ναι.
Ωραία. Διαφώνησε ο κύριος Χαρτσιώτης, όπως λέγαμε, για το θέμα των καμέρων. Δεν υπάρχει, είπε, αποτυχία του συστήματος. Και τέλος, να πούμε σε ό,τι αφορά στη συζήτηση για την οποία παρευρέθηκε στη Βουλή ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ήταν μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δράσεις κατά πολέμησης του ρατσισμού. Υπενθυμίζουμε ότι ο ρατσισμός είναι ποινικό αδίκημα εδώ και κάποια χρόνια στην Κύπρο. Ο κύριος Χαρτσιώτης είπε ότι από το 2021 μέχρι το 2024 εξετάστηκαν μόλις 6 υποθέσεις. Μία υπόθεση, όπως είπε, εκδικάζεται και υπάρχει και άλλη μια υπόθεση που διερευνάται. Τέλος, να πούμε ότι η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας παρουσίαζε αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή Οικονομικών τον προϋπολογισμό του Υπουργείου της. Όπως είπε, είναι αυξημένος κατά 27,7 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός και ανέφερε ότι στόχος του Υπουργείου είναι να μειώσει περισσότερο την περίοδο εξέτασης των αιτήσεων για το ΕΕΕΕ από 60 μέρες που είναι σήμερα από τις 90, με συγχωρείτε, μέρες που είναι σήμερα στις 60. Γιάννη.
Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη, για την ενημέρωση, για τα νέα της Βουλής. Εμείς θα περάσουμε τώρα σε νέα από τον διεθνή χώρο. Άσκηση του πυροβολικού μεγάλης κλίμακας οργανώνεται από το ΝΑΤΟ στη Φιλανδία για πρώτη φορά αφότου η χώρα εντάχθηκε στη Δυτική Στρατιωτική Συμμαχία, με τα γυμνάσια στα οποία χρησιμοποιούνται πραγματικά πυρά να έχουν ξεκινήσει από χθες. Η άσκηση γίνεται στη Βόρεια Λαπωνία και εγγράφεται στο πλαίσιο ευρύτερων γυμνασίων του πυροβολικού που έχουν βαπτιστεί Dynamic Front 25 και είναι τα μεγαλύτερα που οργανώθηκαν ποτέ στην Ευρώπη. Πέραν από τις ασκήσεις πυρό στη Φιλανδία, θα γίνουν παρόμοιες ασκήσεις στην Εσθονία, στη Γερμανία, στη Ρουμανία και στην Πολωνία. Μονάδες της ρωσικής αντιεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 59 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανάμεσά τους δύο που κατευθύνονταν στη Μόσχα, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Τα 45 από αυτά καταστράφηκαν στους εθέρες της περιφέρειας Μπριάνσκ πάνω στα σύνορα με την Ουκρανία, διευκρίνησε το Υπουργείο μέσω Telegram. Την πρότασή του να παγώσει ο πόλεμο στην Ουκρανία πρόκειται να παρουσιάσει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη συνάντηση της G20 στο Ρίο Ντε Τζανέιρο που άρχισε σήμερα, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg. Η τουρκική πρόταση προβλέπει τη δημιουργία αποστρατικοποιημένης ζώνης στην περιοχή του Ντονμπάς στην Ανατολική Ουκρανία, όπου η Ρωσία ελέγχει μεγάλα τμήματα εδάφους από το 2014. Ο κύριος Ερντογάν θα προτείνει να αναπτυχθούν διεθνείς στρατεύματα στην περιοχή ως πρόσθετη εγγύηση. Επιπλέον θα προτείνει η Ουκρανία να λαμβάνει στρατιωτικές προμήθειες ως αντιστάθμισμα για τη συμφωνία, αλλά να μείνει και εκτός ΝΑΤΟ τουλάχιστον για μία δεκαετία.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:11 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. 4 νέοι έσβησαν στην άσφαλτο σε λίγες ώρες την Κυριακή. Συγκλονισμένη παραμένει η Κύπρος από το τριπλό θανατηφόρο τροχείο στο Φρέναρος. Αύριο Τρίτη στις 2 το απόγευμα η κηδεία των 3 αδικοχαμένων νέων. Έσβησε στο τιμόνι 79χρονοι στη Λεμεσό, διερευνούν ευνίδιο θάνατο οι αρχές. Ουκρανία και αμυντική ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αυριανή συνάντηση των Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Συνελήφθη 24χρονος για τα 35 κιλά κάναβη που εντοπίστηκαν στη Λεμεσό το 2023. Προτεραιότητα στη διάνοιξη του οδοφράγματος κοκκίνων ζητά ο κοινοτάρχης του Κάτου Πύργου. Να δούμε τώρα θέματα της τοπικής επικαιρότητας αναλυτικά. Στο τιμόνι άφησε την τελευταία της πνοή η 79χρονη Πινελόπη Μιχαήλα από τη Λεμεσό, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό της στον αυτοκινητόδρομο στο ύψος του κόμβου της Γερμασόγειας. Το συμβάν σημειώθηκε στις 5 παρατέταρτο τα ξημερώματα. Το αυτοκίνητο της 79χρονης κινήθηκε ανεξέλεκτα και ακινητοποιήθηκε με σχεδόν μηδενική ταχύτητα στο τσιμεντένιο διαχωριστικό στα δεξιά του δρόμου. Το όχημα υπέστη περιορισμένες ζημιές όπως ένα απλό γδάρσιμο στον προφυλακτήρα. Από τις πρώτες εκτιμήσεις και τις ενδείξεις φαίνεται ότι η απώλεια ελέγχου του οχήματος οφείλεται σε παθολογικά αίτια της οδηγού, γεγονός που αναμένεται να καταδείξει και είναι νομισμένη νεκροτομή επί της ορού της. Σε νέα σύλληψη προχώρησε η αστυνομία σε σχέση με υπόθεση εντοπισμού και κατάσχεσης κάναβης και ρητίνη κάναβης μεικτού βάρους πέραν των 35 κιλών. Τα ναρκωτικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τον Φεβρουάριο του 2023 και για την υπόθεση καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 14 ετών, δύο πρόσωπα ηλικίας 28 και 23 χρόνων. Στη βάση μαρτυρίας που εξασφάλισαν οι διοκτικές αρχές, συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα και 24χρονος, κάτοικος Λεμεσού, προς διευκόλυνση των ανακρίσεων της υπόθεσης. Ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλιας οδηγήθηκε εκ νέου το πρωί ο 14χρονος που συνελήφθη στις 24 Οκτωβρίου ως ύποπτος για την πρωτοφανή υπόθεση διακίνησης μονταρισμένων φωτογραφιών μαθητριών σε γυμνάσιο της επαρχίας Λάρνακας. Σύμφωνα με ενημέρωση από τις Βρετανικές Βάσεις, ο ανήλικος παραδέχτηκε ενοχή για το αδίκημα της παιδικής πορνογραφίας και θα παρουσιαστεί ξανά στις 16 Δεκεμβρίου ενώπιον του Δικαστηρίου Δεκέλιας, ημερομηνία κατά την οποία ο συνήγορός του θα αγορεύσει για μετριασμό της ποινής του. Ο 14χρονος θα επιστρέψει στο σχολείο του μεθαύριο Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου, και θα είναι σύμφωνα με τις Βρετανικές Βάσεις υπό την επίβλεψη των καθηγητών του. Προειδοποιούν με αντιδράσεις οι κάτοικοι της περιοχής αν δεν δοθεί προτεραιότητα στη διάνοιξη του οδοφράγματος των κοκκίνων. Μας ενημερώνει η συνάδελφος Κική Περικλέους.
Κάτοικοι της περιοχής και τοπικοί παράγοντες θα αντιδράσουν δυναμικά σε περίπτωση που δεν δοθεί προτεραιότητα στην διάνοιξη του οδοφράγματος των κοκκίνων, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Συμπλέγματος των Κοινοτήτων Τηλυρίας και κοινοτάρχης Κάτω Πύργου, Νίκος Κλεάνθος. Μιλώντας στο κανάλι 6, ο κ. Κλεάνθος ανέφερε ότι οι τοπικές αρχές εκτιμούν πως η διάνοιξη του οδοφράγματος των κοκκίνων πρέπει να καταστεί ύψιστη προτεραιότητα για την ελληνοκυπριακή πλευρά και να αποτελέσει απαράβατο όρο για τη διάνοιξη οποιοδήποτε άλλου οδοφράγματος προς τα κατεχόμενα. Πρόσθεσε πως όλη η περιοχή βρίσκεται εγκλωβισμένοι εδώ και 60 χρόνια και αποκομμένοι από την υπόλοιπη Κύπρο λόγω του κλεισίματος του οδοφράγματος των Κοκκίνων. Με αφορμή τις νέες συζητήσεις που γίνονται για διάνοιξη των νέων οδοφραγμάτων, οι παράγοντες της περιοχής διαμηνύουν προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα αποδεχτούν τη διάνοιξη οποιοδήποτε νέου οδοφράγματος αν δεν θα περιλαμβάνεται και το οδόφραγμα Κοκκίνων που θα βγάλει από την απομόνωση στην οποία βρίσκεται η περιοχή της Τηλιρίας από το 1964, είπε. Συνέχισε λέγοντας πως η διάνοιξη του οδοφράγματος των Κοκκίνων θα διευκολύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τους κατοίκους του διαμερίσματος πόλης Χρυσοχούς, οι οποίοι δεν θα χρειάζονται πλέον 3 ώρες για να μεταβούν στη Λευκοσία. Ανακοίνωσε επίσης πως βρίσκονται σε συνεννόηση με την Διοικητική Τεχνική Επιτροπή Διάνοιξης των Οδοφραγμάτων, όπου συμμετέχουν και οι Τουρκοκύπροι της περιοχής, οι οποίοι, όπως ανέφερα, αναγνωρίζουν επίσης την αναγκαιότητα της διάνοιξης του οδοφράγματος Κοκκίνων και το μεγάλο όφελος που θα έχει και η τουρκοκυπριακή πλευρά. Πρόσθεσε ακόμη πως εντός των ημερών θα γίνει συνάντηση με τους Τουρκοκύπριους της περιοχής και όλους τους κοινοτάρχες, ώστε να ληφθούν κοινές αποφάσεις που θα αφορούν τη διάνοιξη του οδοφράγματος των Κοκκίνων. Ο κ. Κλεάντου σημείωσε πως βρίσκονται σε επαφή και με τον Δήμαρχο πόλης Χρυσοχούς Γιώτη Παπαχριστοφή, λέγοντας πως και αυτοί είναι έτοιμοι να συνδράμουν στην προσπάθεια για τη διάνοιξη του οδοφράγματος των Κοκκίνων που θα εκμηδενήσει τις αποστάσεις.
Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την υλοποίηση της πρώτης φάσης μια ζώνης 30 χιλιομέτρων στο κέντρο της Λεμεσού. Ενημέρωση από τον Χάρη Παναγιώτου.
Διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Καθορισμός περιοχών οδικού δικτύου κέντρου Λεμεσού σε ζώνες 20 και 30 χιλιομέτρων για τη δυτική περιοχή του κέντρου από την Οδό Ανεξαρτησίας μέχρι τον Άγιο Αντώνιο» προκήρυξε ο Δήμος Λεμεσού με εκτιμόμενη αξία 35.000 ευρώ. Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα είναι 2 μήνες από την ημερομηνία έναρξης του έργου και 12 μήνες η περίοδος ευθύνης ελαττωμάτων. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής είναι μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου, οπότε και θα αποσφραγιστούν για να αξιολογηθούν. Το μέτρο αφορά στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Λεμεσού, που προβλέπεται από το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας και ξεκινά ανατολικά από την κάθετη προς τον παραλιακό δρόμο Οδό Ολυμπίων στη δυτική πλευρά του δημόσιου κήπου, εκτείνεται προς βορρά μέχρι τη Γλάστονος και φτάνει δυτικά μέχρι την εκκλησία του Αγίου Αντωνίου. Η υλοποίηση του μέτρου κινείται με 2 ταχύτητες. Το ανατολικό μέρος της ζώνης των 30 χιλιομέτρων από την Ανεξαρτησίας μέχρι τον Δημόσιο Κήπο αναμένεται να προκηρυχθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Στη ζώνη των 30 χιλιομέτρων περιλαμβάνεται η εμπορική οδός Ανεξαρτησίας, ενώ εξαιρούνται οι οδοί Γλάστονος και Ναυαρίνου. Σε αυτή εμπίπτει το τμήμα της οδού Γιλτής μεταξύ του κυκλικού κόμβου Μπαγιαζίτ, Ελευθερίας, Ναυαρίνου και Μεσκίτ. Δεν εμπίπτουν η Σπύρου Αραούζου, η Αγίας Θέκλης και η Κιοπρουλουζαντέ. Να σημειωθεί πως προγενέστερα έχει καθοριστεί και ζώνη 20 χιλιομέτρων σε μικρότερη περιοχή εντός της ενορίας Τζαμί Τζετίτ, όπου ο Δήμος Λεμεσού έχει ολοκληρώσει έργα ανάπλασης και έχει εισαχθεί παρόμοια σήμανση.
Θα ακούσουμε τώρα την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Ο γερμανικός τύπος για το ναι των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουκρανία για τη χρήση πυράβλων μεγάλου βεληνικούς, καθώς και την αναδιοργάνωση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, αλλαγή πλεύσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επέτρεψε για πρώτη φορά στις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις τη χρήση πυράβλων μεγάλου βεληνικούς στη ρωσική περιοχή του Κούρσκ, γράφει η Bild με τίτλο «Πιέζει τον Σόλτς το αμερικανικό ναι για τη χρήση πυράβλων μεγάλου βεληνικούς από τους Ουκρανούς». Η ιστοσελίδα της εφημερίδας σημειώνει. Ο καγκελάριος Σόλτς δικαιολογούσε το όχι της Γερμανίας στην παράδοση γερμανικών πυράβλων μεγάλου βεληνικού Ταύρους στην Ουκρανία, λέγοντας ότι θα μπορούσαν να χτυπηθούν από την Ουκρανία στόχοι στη Ρωσία. Μέχρι σήμερα η στάση του Βερολίνου ήταν: οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προμηθεύουν πυράβλους μεγάλου βεληνικού, άρα ούτε κι εμείς. Αν πρέπει να αλλάξει κάτι, τότε αυτό θα γίνει μόνο από κοινού με τη Ουάσιγκτον. Τώρα όμως τα δεδομένα άλλαξαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έλαβαν μονομερώς μια απόφαση. Λογικά η Γερμανία θα πρέπει τώρα να ακολουθήσει το αμερικανικό παράδειγμα. Στην εξασθένιση της ρωσικής πολεμικής μηχανής θα μπορούσαν να συμβάλλουν και οι γερμανικοί πυραυλοί Ταύρους, καταλήγει η εφημερίδα Bild. Η ελληνική κυβέρνηση δρομολογεί ένα δεκαετές πρόγραμμα εξοπλισμών και τον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων. Στόχος είναι να γίνει ο στρατός πιο έξυπνος και πιο ισχυρός. Η Αθήνα δεν εστιάζει ωστόσο μόνο στην τουρκική, αλλά και στη ρωσική απειλή, γράφει το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο RND με τίτλο «Η Ελλάδα επενδύει μαζικά σε εξοπλισμούς». Η ιστοσελίδα παρατήρει. Η Ελλάδα θεωρείται εδώ για καιρό πρότυπο όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Ακόμα και όταν η χώρα βρίσκονταν στα πόθυρα χρεοκοπίας, δαπανούσε πάνω από το 2% του ΑΕΠ της για τις ένοπλες δυνάμεις. Το 2022 η Ελλάδα ξεπέρασε με ποσοστό 3,9% ακόμα και τις δαπάνες των Ηνωμένων Πολιτειών που βρίσκονταν στο 3,3%. Αμβλύνονται οι γερμανικές αντιστάσεις στις εξαγωγές αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία. Η αλλαγή πλεύσης είναι ενδεικτική για μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση της Τουρκίας, γράφει η Neue Zürcher Zeitung με τίτλο «Πρόοδος της Άγκυρας στη διένεξη για τα Eurofighter». Η ελβετική εφημερίδα σημειώνει: «Η Γερμανία εξαρτάται από την Τουρκία σε ζητήματα μετανάστευσης. Ταυτόχρονα η Άγκυρα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον τομέα ασφαλείας στο νοτιοανατολικό άκρο της Νατοϊκής Συμμαχίας, γεγονός που αντικατοπτρίζεται από τις γερμανικές παραχωρήσεις στην προμήθεια όπλων».
Να ακούσουμε και τα σύντομα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Αύριο Τρίτη θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες έκτακτη σύνοδος Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αφορμή τη συμπλήρωση 1000 ημερών από τότε που ξεκίνησε η επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Στη συνεδρίαση θα συμμετάσχει εξ αποστάσεως από το Κίεβο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αυτή την εβδομάδα, αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου θα μεταβεί στον Μπακού του Αζερμπαϊτζάν για να συμμετάσχει στη διάσκεψη COP29 του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή. Την περασμένη εβδομάδα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τα αιτήματά του για το κλίμα, ζητώντας επιτακτικά να καθοριστεί ένας νέος, κοινωνικά δίκαιος στόχος όσον αφορά τη χρηματοδότηση του κλίματος μετά το 2025. Με 429 ψήφους υπέρ, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν να συμβάλλουν οικονομικά όλες οι μεγάλες και αναδυόμενες οικονομίες με υψηλές εκπομπές ρήπων στην παγκόσμια δράση για το κλίμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε επίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εντείνει την πράσινη διπλωματία της και να βοηθήσει άλλες χώρες να καθιερώσουν μηχανισμούς τιμολόγησης του άνθρακα. Στόχος της διάσκεψης του ΟΗΕ είναι να αναλυφθούν νέες οικονομικές δεσμεύσεις και να ενισχυθούν οι προσπάθειες για σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση να αναβληθεί κατά έναν χρόνο η εφαρμογή του κανονισμού για την αποψήλωση των δασών. Χάρη στο μέτρο αυτό, οι εταιρείες θα έχουν στη διάθεσή τους περισσότερο χρόνο για να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συνδέονται με την αποψήλωση των δασών. Ως απάντηση στις ανησυχίες που εξέφρασαν διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο νόμος θα τεθεί πλέον σε ισχύ για τους μεγάλους εμπόρους στις 30 Δεκεμβρίου του 2025, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις θα έχουν προθεσμία μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2026. Η απόφαση να αναβληθεί η εφαρμογή του κανονισμού εγκρίθηκε με 371 ψήφους υπέρ. Το Κοινοβούλιο αποφάσισε να επιστρέψει το φάκελο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος προκειμένου να γίνουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Για να τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές, πρέπει να τις εγκρίνουν τόσο το Συμβούλιο όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Πριν περάσουμε να δούμε τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, κάποια πολιτιστικά, κοινωνικά αλλά και αθλητικά νέα. Το ΑΚΕΛ Λεμεσούδη οργανώνει πολιτική συγκέντρωση σήμερα στις 7 το βράδυ στην αίθουσα φιλίας της ΠΕΟ Λεμεσού για την προσπάθεια δημιουργίας συνεργατικής τράπεζας. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Παναγιώτης Χάμπας, Γενικός Γραμματέας της ΕΚΑ, ο οποίος θα ενημερώσει για τις ενέργειες για τη δημιουργία της Παγκύπριας συνεργατικής τράπεζας. Μουσική παράσταση με παραδοσιακά τραγούδια υπό τον τίτλο «Η Κύπρος τραγουδά κυπριακά» θα παρουσιαστεί στις 8 απόψε στο Πατήχιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού. Στην παράσταση συμμετέχουν οι Μιχάλης Βιολάρης, Κώστας Κακογιάννης, Ευαγόρας Καραγιώργης, Πέτρος Κουλουμής, Στέφανος Πελεκανής, Χρήστος Σίκης, Τόνι Σολομού, Μιχάλης Τερλικάς και Βασιλική Χατζιαδάμου, ενώ φιλικά συμμετέχουν οι Παντελής Γκάσας, Μαρία Κουλουμή, Κυριάκος Μαρκουλής, Γρηγορία Νικόλα και Ειρήνη Πελαγία. Μαζί τους η 20μελής ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής Αμοχώς του με μαέστρο τον Μιχάλη Κουλουμή. Εγκαινιάζεται στις 7 το βράδυ στο Δημαρχείο Λευκωσίας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η έκθεση με τίτλο «Η τέχνη στη Δημοκρατία σε επιμέλεια» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό ο επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, Ανδρέας Κετής, ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύτζος και ο Γενικός Διευθυντής της Νικοσία Φοράρτ Γιώργος Παπαγεωργίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκθεση διοργανώνεται για πρώτη φορά εκτός Βρυξελών και Στρασβούργου. Η Εθνική Κύπρου αντιμετωπίζει σήμερα στις 9.45 το βράδυ τη Ρουμανία στο Εθνικό Στάδιο του Βουκουρεστίου, στον τελευταίο εκτός έδρας αγώνα της στο Nation League.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Μεντοφέτ της Μεντοχεμή. Τέλος τα συμπτώματα του κρυολογήματος με Μεντοφέτ.
Το απόγευμα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές, ενώ κυρίως στο δυτικό μισό ενδέχεται να σημειωθεί μεμονωμένη καταιγίδα. Στις ψηλότερες κορυφές του Τρόοδους δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη, 3 έως 4 μποφόρ και στα προσύννεμα παράλια παροδικά μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Απόψε, αυξημένες νεφώσεις που θα εμφανίζονται κυρίως στα παράλια και σε δυτικές περιοχές αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, ενώ στα παράλια δεν αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 15 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 13 στα υπόλοιπα παράλια, ενώ γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως έθριος, αλλά αυξημένες νεφώσεις δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια παράλια. Σταδιακά οι νεφώσεις θα επεκταθούν και ενδέχεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό, σε βόρειες και ανατολικές περιοχές. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να δώσουν το απόγευμα με μεμονωμένες βροχές στα ορεινά και στο εσωτερικό. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή και μεμονωμένη καταιγίδα.
Μπαμπά, τι είναι ο πονοκέφαλος?
Ο πονοκέφαλος, Ο πονοκέφαλος, ξέρεις τι είναι? Είναι ένα ψάρι. Ανήκει στην οικογένεια των κέφαλων, εξού και το πόνο κέφαλος.
Ξέχνα τον πονοκέφαλο γρήγορα με το Ultimax. Αναλγητικό αντιφλεγμονώδες Ultimax. Με την επαναστατική σύνθεση λυσινικής ιβουπροφένης που απορροφάται γρήγορα από τον οργανισμό και ανακουφίζει τον πόνο. Από τη Μεντοχεμή.
Να πάμε μια μέρα μαζί να ψαρέψουμε πονοκεφαλόπουλα.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κάβα Σπέκτους, στην Αγία Ζώνη στη Λεμεσό και στα Αρτοπία Σαν Φρέ στην Κάτω Πάφο είναι 20 βαθμοί Κελσίου. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκωσία 22 βαθμοί, στην Ταβέρνα Στρουσιά στη Λάρνακα 23, στην Ταβέρνα Οβρακά στην Πλατεία Πισουρίου 18 βαθμοί, στην Υπεραγορά Παπαντονίου στην Πόλη Χρυσοχούς 20, στα Αγροτουριστικά Blue Arches στα Λεύκαρα 17 και στο Ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόοδος 6 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Κυρίες και κύριοι, έχει ολοκληρωθεί η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι 6. Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα ακολουθεί η εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
G Giorgio Sandro. Με 10 χρόνια παρουσία στο χώρο, προμηθεύουμε τους επαγγελματίες με προϊόντα σε ό,τι αφορά ασφάλεια στην εργασία, εξοπλισμό συνεργείου, φροντίδα αυτοκινήτου, δομικά υλικά, εξαρτήματα συναρμολόγησης, εργαλεία χειρός, ηλεκτρικά, μπαταρίες, αέρος, τεχνικά χημικά, λιπαντικά, μπαταρίες και πολλά άλλα. Giorgio Sandro. Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι του γερμανικού κολοσσού Adolf Wurth.